Goeiedag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program. As jy gereeld luister, sal jy weet dat ons verlede keer opgehou het by die boek Hosea, die 10de hoofstuk, by vers 12. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek sê baie hartlik welkom. Ek hoop jy gaan in die toekoms gereeld na ons program luister. Ons is besig om die Bybel deur te werk en op hierdie stadium is ons by die boek Hosea. Dis een van die sogenaamde klein profete. In die Ou Testament, daar was 12 van hulle, van Hosea tot by Maleagi, en daar was 3 sogenaamde groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel, nie omdat hulle belangriker was nie, maar bloot omdat die boeke wat aan hulle naam gekoppel word en wat vir ons oorgelewer geblei het, heel wat dikker is as hierdie ander 12 skrywende klein profete. Daar was natuurlik ook nie skrywende profete soos Elia en Elisa, maar dit maar net so bietjie vir agtergrond. As jy dan verlede keer geluister het, sal jy onthou, ons het so bietjie met mekaar gesels oor die feit dat die Here Israel in die destydse Kanaan geplant het soos 'n vrugbare wingerdstok. Verwag het dat hulle die Here sou dien, dat hulle goeie vrugte sou dra, maar hulle het dit nie gedoen nie. En daarom het die Here gesê, gaan hy hulle geweldig straf. As ons nou vandag hierso kom, by die 10de hoofstuk van vers 13 af, dan kry ons die laaste stukkie van daardie straf wat gaan kom oor hierdie ontrou gelowiges. En liewe luisteraar, jy en ek moet baie groot erns maak hiermee, hoor. Weet nie van jou nie, maar ek is bevoorreg om ook 'n gelowige kind van die Here te mag wees. En baie keer is ek so ontrou teenoor die Here. So as ons nou hierdie paar versies met mekaar gaan behandel, dan wil ek so half 'n bietjie skrikkerig geraak, want jy sien nou gaan dit duidelik word dat Israel die saad van geweld gesaai het, om het so uit te druk. Sy het haar vertroue op haar eie militêre vermoëns geplaas, maar sal juist deur oorlog ten gronde gaan. Dit wat sy gehoop het haar gaan deurdra. En nou sê die profeet as mondstuk van die Here, dit sal net so erg wees, soos die Moabitiese koning Salamanu in Hosea se tyd die stad Bet Arbel verwoes het en skokkende wreedhede gepleeg het. Israel se leer sal dus nie standhou teen die van die Assiriërs wat hulle gaan aanval nie, want die koning sal in die begin sommer van die geveg, sal hy reeds sneuwel. So kom ons lees die eerste stukkie eers net van Hosea die 10de hoofstuk vers 13. Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap geoes. Julle die vrug van julle valsheid geëet. Hy is besig dus om vir Israel te sê, julle het julle doel gemis. Julle was bedoel om soos goeie plante te groei en ek sou julle seën, wat ek inderdaad gedoen het, maar nou het julle nie goeie vrugte gedra nie. Dus, in plaas van die verbondseise om die Here te dien, het oud Israel sonde geplant. Hulle het dit as het ware ingeploeg, sê vers 13a. En daarom het hy pleks van die liefde van die Here vyandskap geoes en ontvang hy dus die gevolge van sy eie valsheid. Kom ons lees vers 13b tot by vers 15. Ek vat dit so bietjie 'n groter stukkie, dan is dit maklik om te verstaan. Omdat jy vertrou op jou eie planne en jou baie soldate, sal oorlog teen jou volk losbreek en sal al jou vestingstede verwoes word, soos Salman vir Bet Arbel verwoes het, toe moeders en kinders saam in die veldslag verpletter is, so sal hy met julle maak, in Bet-El, oor julle afskuwelike sonde. Met die eerste lig sal die koning Israel al dood wees. Nou luister, dis 'n interessante opmerking, nee, want Israel het natuurlik hulle sekuriteit op hierdie stadium gesoek in allerlei planne, ook juis in militêre mag, soos ek net of jou vertel het. Hulle het op hulle baie soldate, soos daardie versie sê, vertrou. Maar die oorlog wat nou gaan kom, sal al die vestingstede verwoes. En so hulle militêre mag waarop hulle vertrou het, sal verkrummel. 'N destyds bekende gebeurtenis word nou as 'n voorbeeld gebruik. Net so Salman, nou waarskynlik is Salman een van die Moabitiese konings gewees uit die profeetse tyd, die bevolking van Bet Arbel op die wreedaardigste manier uitgeroei het. So sal dit ook gebeur met Bet-El, die ou heilige plek vir oud Israel, waar Jakob geslaap het, jy sal onthou in daardie droom gehad het, gaan lees maar in die boek Genesis. Soos wat het ook met Bethel gegaan het, oor al die afskuwelike onsedelikhede, wat daar by die dorpie Bethel bedryf is. Nou sê die profeet as mondstuk van die Here ook, en dis 'n voorsegging, né, oor iets wat binnekort gaan gebeur. Die koning op wie hulle gehoop het, sal reeds by die begin van die stryd, daar staan met die eerste lig, sal die koning doodgemaak word. Gaan kyk gerus in 2 Konings, die 17e hoofstuk, vers 4 en 5. Gaan nou nie vir jou sê wie die koning is, die daar sal jy dit kry, maar net om daarom seker te maak dat ons almal van tyd tot tyd so bietjie in die Bybel rondblaai. Nou, liewe luisteraar, nou gaan ons oor na die 11de hoofstuk toe wat steeds deel is van die 3de groot afdeling van die boek Hosea. En dit gaan jy sien handel oor God en spesifiek oor die krag van God se liefde. Let dus op die teenstelling. Daarom dat hoofstuk 10 en 11 by mekaar aansluit. Dit vorm alles deel van dieselfde groot afdeling in die boek Hosea. Want eers word daar gepraat oor die feit dat Israel sy doel gemis het. En nou word gepraat oor die krag van God se liefde. Hier gaan 'n beeld gebruik word van die Here wat vir Israel as 'n seun geroep het uit Egipte land. Nou, ek wil net daar 'n opmerking oor maak. Ek sal weer ietsie daaroor sê, maar ek wil nie so lank daarby stil staan nie. Die woorde wat ons nou in hier by die aanvang van Hosea 11 van kry van oud Israel wat deur die Here geroep is as 'n seun uit Egipte land. Kry mens ook in die Nuwe Testament in Matteus by die 2de hoofstuk by vers 15. Daar word dit aangehaal. En dan word dit betrek op die periode toe die kind Jesus teruggekeer het na sy vlug saam met sy ouers na Egipte land toe. Toe sy ouers met die Here Jesus gevlug het ten einde hulle seentjie te spaar. Nou is die vraag, wat is die verband daartussen? Hoekom word dit in die Nuwe Testament aangehaal deur die Bybelskrywer Matteus? En ek dink ons moet dit soos volg verstaan, liewe luisteraar. Hosea beskryf daarmee Israel se oorspronklike uittog uit Egipte land. Terwyl Matteus die Here Jesus se optrede as 'n nuwe uittog voorstel. Met ander woorde, net soos wat die volk deur Moses uitgelei is uit Egipte land uit die slawerny destyds, so het die koms van die Here Jesus na die wêreld uitkoms en verlossing van sonde in die vooruitsig gestel. Jy sal ook opmerk Hosea vertel van die opstandige en die ongehoorsame seun Israel wat die verbond verbreek het. Matteus in die 2de hoofstuk vertel van die onderdanige en die gehoorsame seun Jesus wat nie net 'n nuwe uittog nie, maar ook 'n nuwe verbond tot stand gebring het. Daarom staan die gebeurtenisse, dit lyk vir my wil Matteus vir ons duidelik sê later, daarom staan die gebeurtenisse wat hier aangehaal word deur Hosea, toe die volk baie opstandig was, verskillende kere, staan deur Jesus as volk van God. Sy seun is die uitdrukking wat gebruik word. Daarteenoor, sy seun uit Egipte was opstandig, maar sy nuwe seun, die seun van die nuwe verbond in die Nuwe Testament, was nie opstandig teen die Vader nie. Die seun wat gekom het as redder van die wêreld, het gekom in onderdanigheid en in diensbaarheid. Wat 'n baie interessante perspektief is, en 'n mens ook dus weer 'n keer die verband tussen Ou en Nuwe Testament baie duideliker laat raak sien. 'n Mens blaai so maklik daarby verby, daarom het ek nou maar so klein bietjie gou net daar afgewyk. En is interessant ook, liewe luisteraar, hier in die eerste versie staan daar, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom lief gehad. Ek wil daaroor net 'n opmerkingkie maak. Jy sien, die Here het in 'n lang stryd geworstel met homself. So lees ons die hele boek Hosea deur. Sy teleurstelling met hierdie mense se ontrou maak egter nie sy liefde vir hulle dood nie. Net soos God se liefde nie dood geraak het as gevolg van die ontrou in die tyd van die Nuwe Testament nie. Hy stuur eerder sy seun. Jy sien, in die boek Hosea worstel God om te besluit wat hy met oud Israel moet doen. Hy gee te veel om vir sy volk. Hy sal nooit so ver kan gaan, sê hy vir homself, om Efraim, dit is 'n ander naam vir die noordryk Israel, om Efraim helemaal uit te roei nie. Die dag sal echter kom, dat hulle uit Egypte en Assirië na hom toe sal begin terugkeer. Sy liefde sal Israel laat voortbestaan, ook ten spyte van hulle ontrouw. En dit is 'n interessante perspektief wat weer in die Nuwe Testament opgetel gaan word, maar ek gaan nou nie meer daar oor sê nie. Wat is hier die eerste paar versies van Hosea 11 betref, vers 1 tot 11, oorsigtelik net ietsie? Sal jy sien die hoofstuk is in die vorm van 'n hofgeding teen 'n opstandige seun opgestel. Gaan kyk gerus in Deuteronomium 21, daar van die 18e versie af, want volgens daardie gedeelte moes die ouers destyds, as daar 'n klag, selfs al is dit teen hulle eie kind was, moes hulle daardie klag voor die leiers in die stadspoort gaan lê. Indien hy natuurlik skuldig bevind sou word, dan is die seun buite die stadspoort gestenig. Daarom kom die krag van God se liefde in hierdie gedeelte so duidelik na vore, want omkring deur die verwysings na die verlossing uit Egipte in die eerste versie en die moontlike terugkeer na Egipte toe in die vyfde versie, word hier tussenin vertel hoe Israel God se heilsdade, met ander woorde die uittog, die bewaring in die woestyn, die gee van die land, hoe hulle dit telkens verwerp het en in ontrou teenoor die Here opgetree het. Dit is dus in hierdie geregsgeding 'n situasie van die aanklag en die getuienis wat as het ware na vore gebring kan word. Nou, uit die geskiedenis word dan drie bewyse aangevoer van die Here se liefde en sy trou, wat Israel keer op keer beantwoord het met verwerping van die Here, ontrou aan die Here. Dis duidelik, liewe luisteraar, dat Israel skuldig is en dat Israel in terme van Deuteronomium 21 vers 18 tot 21 eintlik die doodstraf verdien. So kom ons lees Hosea se eerste twee versies. Dink is genoeg agtergrond en dan gesels ons daaroor. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. En ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer. Vir afgodsbeelde, offers begin bring. Jy sien, en dit is die beeld wat gebruik word, toe Israel nog maar 'n seentjie was, 'n jong seentjie, het die Here hom lief gehad en in sy slawe toestand in Egipte verlos. Maar Israel het nie met wederliefde geantwoord nie, nee. Nee, Israel het eerder na die Baals begin luister in Kanaan toe hulle daar aangekom het, en hy het homself verbind aan die godheid wat 'n simbool was van materialisme en spesifiek vrugbaarheid en seksualisme. Met ander woorde, aanloklikhede wat mense geslag na geslag na geslag aantrek en hulle van God vervreem. Toe Israel dus nog 'n jong, onskuldige kind was, onbekwaam om selfstandig te wees, het die Here hom al uit Egipte verlos. Dit was 'n mooi liefdesverhouding, soos een tussen 'n pa en sy seun, staan hier, né? Teenoor die kananitiese klem op die seksuele. Maar die oomblik toe Israel in Kanaan aankom en met die Baals kennis maak, het hy die verhouding met die Here opgesê, en hy begin om homself aan die afgodsbeelde toe te wy. Luister wat sê die derde versie. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat het ek was wat vir hulle sorg nie. Liewe luisteraar, sien jy weer eens? Ek sê het met groot respek hoe die Here as het ware sy bloeiende vaderhart op die tafel sit, hoe God met homself in worstelstryd is, want hierdie mense vir wie hy so alles doen, vir wie hy so sorg, vir wie hy 'n vader is, hulle maak sy hart so seer, hulle is so ontrou aan hom. Ja, soos 'n vader sy kind leer loop en vertroetel, so het die Here Israel in die woestyn die eerste treetjies van volk wees geleer. Hy het hulle beskerm, hulle versorg. Tog het hulle gemaak of die Here eintlik niks met hulle te doen gehad het nie. Luister na vers 4 en 5. Ek het hulle nog met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig, as het sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en om gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egypte toe moet teruggaan nie, en dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Sien, liewe luisteraar, soos 'n sorgsame vader het die Here hulle destyds deur die woestyn gelei, staan daar. Hy het hulle beskerm en hulle versorg, maar soos opstandige kinders wou hulle nie die versorgende hand van die Here op die lange duur in hulle geskiedenis raak sien nie. Die Here het alles moontlik gedoen om te verhoed dat hulle weer slawe word, maar Israel wou nie luister nie. En nou staan daar, nou heers Assirië oor hulle, terwyl sommige na Egipte toe moet vlug na die suide. Hulle wou nie terugkeer, met ander woorde, hulle wou nie bekeer tot die Here nie. En daarom moes hulle terugkeer na Egipte toe. In plaas van bekeer, kom daar nou terugkeer na Egipte. En so het die volk self die heilsgeskiedenis ongedaan gemaak, bevind dat hulle in dieselfde posisie as voor die verlossing uit Egipte was. Nou, liewe luisteraar, die juk waarvan hier sprake word, kom op verskillende plekke in die Bybel voor, byvoorbeeld in Jesaja 9 vers 3, ook in Jesaja 10 vers 27 en Jesaja 14 vers 25. En daar is die juk elke keer 'n beeld van slawerny. Hier verwys dit nou na die nekring wat gevangenes gedra het en waaraan hulle hande vasgemaak is. Die Here het met ander woorde die seun Israel uit slawerny uit Egipte land verlos. Die slawehandelaars se toue en nekringe is afgehaal en die Here het hom versorg. Die Here het dit vervang dus met liefdesbande, kenmerkend van menslike verhoudings, want om die Here te dien is nie om gebooie na te kom nie. Om die Here te dien is ten diepste om in verhouding met God te lewe elke dag. Israel se verbondenheid aan hom was dus nie uit dwang nie, nie uit plig of uit vrees nie, maar moes voortspruit uit 'n gesindheid van liefde. Israel het egter hierdie geskiedenis ongedaan gemaak. Hulle moes teruggaan na die Egiptiese slawe toestand, wat simbool geword het van al die slawerny waaraan hulle sou deel kry, ook die Assiriese verdrukking. Daarvan word Egipte en wat destyds daar gebeur het nou as 'n simbool gebruik om te sê daai selfde soort slawerny gaan hulle nou weer belewe, maar hierdie keer na Assirië. Die Here wou juist dit alles vermy, né? Maar Israel wou nie omdraai op hierdie pad van selfvernietiging nie. En daarom is die seun Israel skuldig. Nou verstaan 'n mens ook Matteus se aanhaling van hierdie uitdrukking bietjie beter, nie waar nie. Nou as 'n mens by vers 6 en vers 7 kom, dan handel dit natuurlik nou oor die straf. Want Israel is skuldig voor die Here. En daarom kom daar nou hierdie oordeelsaankondiging, want so opstandige seun moet mos eintlik die doodstraf kry volgens Deuteronomium 21:21. Maar nou is die vraag, luisteraars, hoe sterwe 'n volk? Deur middel van oorlog, hoor. Ons het dit in ons tyd in die Irakese oorlog nou weer belewe. Op die televisie daarna gekyk, waar 'n volk as het ware doodgemaak word en dit voor ons oë op die skerm. Die Assiriërs, terug na ons situasie hier in die Bybel, in Hosea die 11de hoofstuk, die Assiriërs sal die stede van Israel verwoes en die leiers doodmaak. Die bevolking sal wreed aan palen opgehang word en die res sal in permanente slawerny weggevoer word. Kom, ek lees dit, vers 6 en 7. Daarom sal sy stede deur die oorlog verwoes word en sy waarseers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawe juk moet dra. 'N juk wat nie afgegooi sal word nie. En daarmee, luisteraars, veroorsaak Israel natuurlik dat hy self onderste bo gekeer word. In die jaar 724 voor Christus val koning Salmaneser die 5de van Assirië die land binne. En die eerste stede op die platteland word verwoes. Dit was hier aan die noorde kant van Samaria, wat min of meer in die sentrum van die Jesreel vlakte geleë het. Die waarseers wat die raad gegee het oor die opstand teen Assirië in jaar 726 voor Christus, kom toe om deur hulle eie planne. Die uit die volk, wat nie 'n gruisame dood aan 'n skerp paal gesterf het nie, word as slawe weggevoer. Israel se posisie is pateties. Dis eintlik hooploos en uitsigloos. Kom ons lees vers 8 en vers 9. Luister nou weer die worsteling van die Here met homself. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma? Wat jou maak soos met Seboiem? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan in Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Is dit nie 'n aangrypende beeld wat hier gebruik word nie, liewe luisteraar? Want dit is 'n hersiening van oordeel wat die Here hier op die tafel sit. En hierdie laagste punt in die verhouding tussen die Here en sy volk wek dus nou 'n deernis op by God. Want is Israel dan nie nou net geteken as die seun van die Here nie? Merk op, liewe luisteraar. Daarom kom daar 'n oomblik van weifeling alvorens die finale oordeel oor die Noordryk Israel voltrek word. Dit word in menslike terme omskryf as 'n tweestryd in die gemoed van die Here. So asof sy rede met sy emosie in stryd is. Sy emosie is die van gloeiende toorn staan daar. Wat sê, straf die volk. Net soos mense ander vergeld, né? Die Here se rede is dat sy hart, wat in Bybelse tye nou beskrywe is as die setel van die menslike denke en die besluitneming, né? Die rede is dat die Here se hart, wat sê dat liefde, sy liefde vir oud Israel te groot is om hulle te vernietig. Net soos wat dit destyds gebeur het, sê die Bybel hier met Adma en Seboiem. Nou jy sal onthou, dit was die twee susterstede van Sodom en Gomorra. Gaan kyk maar in Deuteronomium 29 vers 23 en ook in Genesis hoofstuk 19. Mense is uitgelewer aan hulle emosies. Luisteraars, maar nie God nie. Hy is die Heilige. Dit wil sê hy is die algeheel anderse as mense. En op grond daarvan kan die Here nie die vonnis verder uitvoer nie. Dis die stryd in sy hart. Jy sien, as Israel dan nie wil omdraai en tot bekering kom nie, dan sal God liewer omdraai, sê hy vir homself. En hy sal sy besluit verander deur Israel se opstand met liefde te beantwoord. As die mense dan nie wil luister na vermanings en rampe en oordeel nie, dan sal God antwoord met liefde deur sy seun te stuur. Het jy al daaroor gedink? Sy seun te stuur waardeur die wederliefde gewek kan word. Onthou jy Johannes 3 vers 16? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En liewe luisteraar, by hierdie laagste punt van ongehoorsaamheid, wanneer Israel op die punt staan om totaal vernietig te word, ontbrand daar dus 'n ander stryd, naamlik in die gemoed van die Here self. Sy toorn oor die verregaande opstandigheid van sy volk eis dat hy hulle eintlik moes vernietig. Aan die ander kant is God se liefde vir sy ongehoorsame volk so brandend dat hy net nie kan toesien dat sy volk vernietig moet word, soos destyds met Adma en Seboiem daarby Gomorra nie. Dis asof die Here in hierdie tweestryd net nie dit oor sy hart kan kry nie. En dan met eens is dit asof die helder strale van God se liefde begin deurbreek in hierdie verse. Sy liefde het sy toorn oorwin. Daarom sê hy, in vers 8 en 9. Daarom sal hy nie sy volk uitwis nie. Die grond van die besluit, moet jy dus oplê, liewe luisteraar, lê in die wese van God self. Want God is liefde. Hy is God. en daarom kan hy anders as mense optree. O, die mens raak toch so dikwels vastgevang in die strikke van sy eie toren. Ons vernietig mekaar soms met ons woorde en met ons dade. Aan die ander kant, God echter, hy kan bo sy toren uitstyg en hy kan nog steeds lief hê, ten spyte van ons ontrou. En daarmee luister, en daarmee wil ek ook afsluit, daarmee openbaar God hom met 'n ander facet van homself. Hy is die Heilige, staan daar. Hy is liefde en daarom kan hy die ontroue mens lief hê. Die Heilige se liefde beheers sy toren oor sonde, dat dit nie woede word nie. Wonderlike, wonderlike God. Ek groet jou in sy heerlike naam tot volgende keer. Tot ziens.